dana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Noofembar ee sanadka 2023, waa 16:00. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:00 iyo 19:00 mitrban, idinkoo nagala socda bogeena v o a somali.com. idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaana idaacaddeenna galabtii wararka biyo waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka Banaadir oo bilowday maanta dhegeysiga dacwado musuqmaasuq iyo ku-takrifal awoodeed ah oo loo haysto mas-uuliyiin 15 ah; waxaa kaloo aan idahaynaa bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka daadadkii abaaraha ku soo noqnoqday dhulka Soomaalida ee geeska Afrika.
xalka ugu habboon ee wax lagaga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qaylo dhaan oo waqti dheer u dhexaynin, mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay, waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dowliya oo isku dubaridan oo wata diyaargarowgiisa, saadaashiisa, sahankiisa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey. qodobo kalena waad maqli doontaan seesha. intaasoo dhan waxaan ka soo horeyn doonaa warkii oo aan idin akhriyo. madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Shiinaha, Jo Biden iyo Xi Jinping, ayaa kulan qaatay muddo 4 saacadood ah Arbacadii shalay ku yeeshay meel u dhow magaalada San Francisco ee dalkan Mareykanka, iyaga oo ka wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen isku hor imaadyada military iyo ka ganacsiga daroogada. Biden ayaa ku soo dhoweeyey hogaamiyaha Shiinaha guri ku yaala meel baadi ah iyo beero meel qiyaastii 30 mile koonfurta ah kaga beegan San Francisco. labadan mas-uul ayaa kulmay ka hor shirweynaha madasha iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Aasiya iyo kuwa kulaala badda Pasifika, waxaana arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen ka mid ahaa arrinta masiirka jasiiradda Taiwan. waxayna isku raaceen inay soo celiyaan xiriirkooda military oo go'ay kadib booqashadii afhayeenkii hore ee Kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan bishii August ee sanadkii 2022. waxa ay labada hogaamiye isku raaceen in xiriirka labada waddan ka dhexeeya uu noqon doono mid mas-uuliyiinta ugu sarreysa ay hormood u yihiin. si laga soo xigtay mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Biden, waxaa kaloo labada mas-uul ay ka wada hadleen arrinta Iiraan, mushkiladda Bariga Dhexe iyo adeegsiga garaadka macmulka ah, iyagoo isku raacay in farsamada oo loo adeegsado arrimaha nuklearka ay khatar weyn ku tahay caalamka. shidaalkii ugu horreeyey ee Gaza ayaa ka tallaabay sida lagu soo warramayo xuduudda Masar, kaasi oo ku socday hay-adaha qaramada midoobay, laakiin aanu wax badan ka tari doonin caqabadaha shidaal la'aanta ah ee haysata dadaalka gargaarka bini'aadminimo ee Gaza. Tom White, agaasimaha hay-adda gargaarka iyo shaqada ee qaramada midoobay ee qaxootiga, ayaa bartiisa X ku sheegay in shidaalka uu 900% ka yahay shidaalka ay u baahan yihiin. gudoomiyaha guud ee hay-adda gargaarka qaxootiga ee Falastiin ee UNRWA, Philip Lazzarini, ayaa isaguna sheegay in howlgalkooda oo dhan hadda uu qarka u saaran yahay inuu istaago, isagoo ku tilmaamay wax laga naxo in shidaalka loo adeegsado hub dagaal. shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in shidaal la'aanta matoorada, cusbitaalada iyo soo saarka biyaha, qaybinta gargaarka iyo isgaarsiinta, iyo sidoo kaleeto qaybinta saadka gargaarka ay gacan ka geysatay xaaladaha sii xumaanaya ee laba dhibic saddex milyan oo ah dadka degan Gaza. Ilaa iyo 200 oo dadka Rohingyaha ayaa waxay gaareen xeebaha Aceh ee dalka Indonesia maanta oo Khamiisa. Madaxa kalluumaysatada ee gobolka Aceh, Miftax Kudeed, ayaa sheegay in la filayo dooni kale, iyadoo tirada guud ee dadkana lagu qiyaasayo 600. Qaar badan oo ka tirsan qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta ah oo la dhibaateeyey oo dadka laga tirada badan yahay ee Myanmar ayaa waxa ay raacayeen muddo sannado ah doonyo alwaax ka samaysan si ay markaasi ugu baxsadaan dalalka muslimiintu ay ku badan yihiin ee Bangladesh, Malaysia iyo Indonesia, iyo sidoo kaleeto dalka Thailand. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa gebi ahaanba kala xiran dhammaan degmooyinka gobolka waqooyi bari ee Kenya, waxaana fatahaado hor leh sameynaya webiyada Dawa iyo Tana River. Beeraleyda Mandera ayaa sheegay in boqolaal beeraha ay waxyeelo soo gaartay, iyadoo degmada Wajaarna shacabka cunada lagu geynayo dowladaha qubaatiga u kaca. Wariyaha V O A uga soo warrama gobolkaasi Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
Isku socodka guud ee gobolkani waa uu kala xirmimana jirto magaalo magaalada kale u gudubto, haatanna waxay dadku ka cabanayaan nolol xumo qaybo badan oo ka tirsan gobolkani ka jirto.
Waxaa weeye Maxamed Nurafey oo odayga dhuujiso ku nool magaalada dhuujiso loh, guryo badana waxaa jira ay laga barakacayo dadkii lahaa banaan u ka jooga. Dadkii waxay u baahan yahay asaga ahaa biyaha ay guryaha ka xirteen, biyihii guryaha ka soo bajiyeen, waxay u baahan yahay caawimaad ama heemada ay galaan ama hooy ama turucad kale ama biyo oo taraktoor kilkee laga qaado oo biyihii laga jeexo muntaro laga jeexo.
Waxaa la yidhaahaa Maxamed Salmaan Ibraahim, waxaan ku noolahay tuulada dhuujis oo ka tirsan Balaambara. Daartu roob dhacay iyo maanta dhexdooda guryaha anaga kumooyeyna daad baana qaaday. Dowladdina waxaan gurmad iyo maaragtay dhaqdhaqaaq aan ka hayno ma leh, ilaa koontigeeda iyo wax kastaaba dhan dowladda dhanba wax nooga imaaday ma jiro.
Deegaanada qaarkood waxay ku jiraan goodoonka sareeya gobollada kale, dadka haatan ay ku jiraan waana degmooyinka inta badan hoos dhaca webiga Tana River ee bartamaha gobolkani dhexmaro iyo webiga Dawa ee inta badan dhexmara countiga Mandera, kaasoo dadka deegaanka countiga Mandera ay sheegayaan haatan webigii uu ka soo leexday goobtii loogu talagalay. Boqolaal beeraley ah ay ka dacwoonayaan in beerahoodii haatan dhanka Ethiopia ay mareen.
Magacaygu waa Xulbaal Cabdinuur, oo ka mid ah odayaalka Hareeri. Meesha haddaan joognana waa Hareeri. Meeshii raadkiisaas mari jiray webiga waa kasoo guday, waa iska soo baxay dameerdhaan, waa iska dhacaya ilaa dhakaaje xeerada dhakaaje agteeda beerta sagaari loo yaqaan iska dhaca. Meeshaas waxaa gudaha Ethiopia gelaysa ilaa rafli 600-700 oo shaymada galaysa oo ay ka dhul dhana galaya. Beero waaweyn oo caan ayaa galaya oo la tabcanay oo hadda mishiimahaba ay yeelaan. Waxaan ogeysiinaynaa inaas dhibkaas dhacay dhul weyn Ethiopia mari haya oo Kenyaba ka tirsanay, waana lagu beero weyn haya. Wigii kombilitil raadkiis waa kaga hadda biyi waa noqdeen oo falaad isaga waa noqdeen, laakiin asagaaba inta mari haya waa hadda arkaysiin waa biyi caadis inta soo mari xagga waxaa mari haysan nus yaraa mari haya.
Xaaladaha haatan adag ee gobolkani ka jira waa cunidari. Deegaanada qaarkoodna cunnooyinkii loogu talagalay hay-adaha iyo weliba dowladda ugu talagashay ma jiro wadooyin rasmi oo la marin karo, waxayna dowladda countiga Wajeer haatan bilowday mashruuc ay u talagashay in diyaaradaha qumaatiga u kaco raashin ay ku gaarsiiso. Sidaasina waxaa sheegay gabaratooraha countiga Wajeer Mudane Axmed Cabdullaahi Jiir.
Diyaaradan waxay wadaa 20 tan oo cunna meetiyaashii kanicada iyo dawada biyaha iyo dawooyin kaleba oon rabno beri iyo beridam insha allahu tacaala inaan u raadino diyaarado yaryar oo geeyaan tuulooyinkan sidaad u qaaday ama wadooyinka ay ka go'een ku ugu dardaran sadogsoontiin baroobkan iyo dadkan dhulka socda ee magaalooyin badan iyo tuulooyin badan ayuu xiray marka waxaan isku dayaynaa insha Allah ta'ala dadkii loo gargaaro
roobkan oo ilaa iyo bisha labaad ee sanadka soo socda dawladda dalkani Kenya waaxdeeda saadaalinta hawada ay shaacisay dawladda dalkani Kenya ilaa haatan masiibo qaran kumaysan dhawaaqin xaaladda haatan ka jirta goboladuna khatar adag ayay ku jirtaa welina waxa la filayaa in biyaha biyaheenada waaweyn ee korontada dhaliya lagu soo day doono xilli walba wabiga Tana River taasoo khatar culus gelin karta dadka deegaankuna haatan cabsi fara badan ay ka qabaan maxamed farax shire VOA garissa
saraakiisha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa waxayna ay ka digayaan cudurro ka dhalan karaya biyaha daadadka ee ku soo rogmaday magaalooyin ka mid ah gobollada dalka meelaha fatahaadu ay ku dhufatay cabsida laga qabo cudurrada inay ka dilaacaan waxaa ka mid ah magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqne ayaa weydiiyey Dr. Sharmaarke Cabdulqaadir Ajin waxa ay tahay saameynta caafimaad ee ka dhalan karta dadka iyagu ku dhex nool ama cabaya biyaha daadadka.
Saameynaha ugu waaweyn ee ay keensanayso waxaa ka mid ah inay ka dhashaan xanuuno waaweyn, sidoo kale waxaa ka dhalan karaya ugu badan xanuunada ka dhasha waterborne diseaseska, xanuunada loo yaqaano ee biyaha ka dhalan jiray. Ay ugu horreeyaan ugu waaweyn yihiin inay ka dhadilaacaan kaneecadii iyo malaariyadii, sidoo kale ay ka dilaacaan xanuunadii shuban biyoodka ama acute watery disease, diarrheal diseaseska loo yaqaanay, gaar ahaan cholera oo kale. Waxaa kaloo ka dilaaci karaya oo ka dhalan karaya saameynta iyagu ay gaasistaan in nafaqo darro iyo caruurtii reer ay ku keento oo ay saameyso liano dadkii deegaanka ahaa markii ay ka barakacaan deegaanadoodii. Waxaa laga yaabaa inay waayaan baadkii iyo jalkii ay caruurtii nafaqada ay ka heli lahaayeen. Saameynahaasoo dhan waxaa ka halis badan oo dhibaatada ugu weyn gaarsiisan kara oo iyana si weyn u saameynaya goobihii caafimaadka ee dadka lagula tacaali jiray markii hore ee deegaanka ahaayeen, oo ay maanta si weyn u wada saameysay biyihiina ay wada galeen oo fatahadihii cisbitaalada laftirkoodu ay saameeyeen, taasoo keenaysa in adeegyadii caafimaad ee dadku ay heli jireen markii horeba haba yaraadaane haddana la waayo. Malaariyada oo kale, dadku waxay iska yaqaanaan in malaariya qof marka ay ku dhacdo malaariya ahaan ugu dhacdo ay yaqaanaan, laakiin waxa ka dambeeya ay keeni karayso malaariyadaas haddii duwo iyo gargaar caafimaad ee heli weydo ma yaqaanaan. Waxaa ugu badanoo ay keeni karaysa malaariyadaasi inay keento cerebral malaria wax la yiraahdo, oo brain key iyo maskaxdii ay u gudubto, keento wax la yiraahdo pulmonary edema, acute renal failure inay keento kelyihii qofka ay ka saameyso, iyo saameyno kale oo fara badan. Sidoo kale xanuunadan waxaa afrayn kara oo soo raaci kara mararka qaar in skin infectioniski iyo skin diseaseski oo dhan ay soo raacaan, liano parasitosis wax la yiraahdo iyo parasiteski baa ku nool biyaha, kuwaasina waxay keenayaan inay cudurradii maqaarka ku dhacay iyo skinka oo dhan ay saameeyaan, ay ka dhashaan. Marka saameynta caafimaad ee ka dhalan karta waa mid aad iyo aad u baahsan, waxaana taa nooga halis badan maanta adeegyadii caafimaad ee la heli lahaa oo meesha aan jirin.
Waa maasantahay doctor, maxaa looga hortagi karaa saameynta iyo halista caafimaad ee ka dhalan karta fatahaada?
Aad ba maasantahay Xuseen, walaal waxaa looga hortagi karaa maadaama waxaan wax biyo ka dhashay yihiin inaynu biyaha xoogga saarno oo aada loola tacaalo. Tusaale ahaan, in dadku haddii ay heli karayaan biyo nadiifa sida kuwii biyihii maya saxda ama caagadaha ku jiray inay isticmaalaan wixii cunto iyo wixii cabis ah, haddii kalena aan la helaynin kuwaas aysan available ahayn in la isticmaali karo kolorin iyo in biyaha dawooyin lagu daro, haddii kuwa laftirkooda aysan suuragal ahayn oo dadku aanay wada helaynin maadaama barakac iyo lagu jiro in la wada guuray, dadku waxay isticmaali karaan in biyaha la karkariyo ugu yaraan 7 daqiiqadood kadibna loo isticmaalo weelal nadiif ah oo lagu kaydin karayo biyaha. Cuntada oo kale, marka qofku uu diyaarinayo ama karinayo wixii in aad loo meydho cuntadii, gacmihii qofku aad mar walba uu isaga meydho, caruurtii si fiican loo ogaado xaaladoodii, suuliyada dadku wada isticmaalayaan ee overcrowdkan iyo bulshadan isasaarkii isku raranka noqonaysa hadhow marka ay barakacaan, in la kala yareeyo haddii la kala yareyn karayo, haddii kaleetana in xuseeno waxa muhiima meelaha lagu xaajoonayo meelo banaana hadii ay noqdaan in ay noqoto meelaha dadku u soo barakaceen meel at least u jirta 30 mitir oo kale laga fogeeyo qof kasta markuu banaanka ku soo saxroodana saxadii uu soo asturo. Sidoo kale waxa la aad lagu yareyn karaa in la isticmaalo mareekan oo cooyin in la isticmaalo duwooyinkii kanaacada ama ka hortag ha u qaato qofku ama kanaacada lafirkeeda markay ku dhacdaba act therapy-ski ha isticmaalo artemisinin based combination therapy wixii la dhigi jiray.
Maxay tahay doctor talada guud ee aad leedahay ugu dambeyn waa si lahayd dadka baladweyne gaar ahaan ku fatahada biyaha ku dhaxnaw?
Aad baa umaasantahay walaal Xuseen. Ka bax caafimaad ahaan waxaanu kula talin lahayn kolleyba sidaan hore uga dhawaajiyeyba in sara loo qaado nadaafadda guud, waayo nadaafaddu waa sheyga keliyaate ee xanuunka iyo caafimaadka noo kala dhaxaysa. Maadaama haddii nadaafaddaas aynu ilaalin kari weynana xanuuno fara badan oo nadaafadda la xidhiidha ay ka dilaaci karaan sida infectious diseases-ki. Si guud oo kale ka deegaan ahaanna waxaan kula talin lahaa deegaanku dhibtan iyo mashaakilkan fatahaaduhu waa mid soo noqnoqda, waana mid sanadkiiba sidaad arkaysaan laba jeer haddaanay kaba badanba imanaya. Marka ka deegaan ahaan iyana inay ka tashadaan oo problem la xallin karo weyaan maada. Marka waxaa laaliya wixii taagtooda ah inay biyahan iskaga xakameeyaan webiga soo fatahaya mar walba. Qorshayaashii iyo wixii dowladdu kaga wajahan ay dadka uga hortagto insha allah. Aad baa mahadsantahay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Dr. Sharmaake Cabdiqaadir Cajiin oo u rimay wargihiina baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o oo toddobaadkan ku saabsan abaaraha iyo daadadka ku soo noqnoqda dhulka ay Soomaalidu ka degto geeska Afrika. Ismaaciil Xuseen ayaa soo jeedinaya.
Anti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxaa gobolka geeska Afrika uu la kowsaday mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa muddo 40 sannadood ah. Abaartan ayaa salka ku haysa isbeddelada cimilada ee saameynta xooggan ku yeeshay mandaqada geeska Afrika iyo meelo kale oo caalamka ah. Haatan oo lagu jiro dabayaaqada sanadka 2023, waxaa meelo ka mid ah deegaanada Soomaalida laga soo sheegayaa roobab, fatahaado iyo duufaano. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa saadaalinaya in laga yaabo in xilliyada soo socdana laga cawdo abaaro iyo biyo yaraan.
Soomaana waa ku maasan tahay wacyigelintaasi kordhiso dadka in looga digo meelaha khatarta leh inay ka dhaqaaqaan.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digayay halista ka dhalan karta roobabka iyo fatahaadaha ka jira deegaano ka mid ah Soomaaliya.
Soomaalidu weligeed ay dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco, meeshii biyo qabatan ahayd ama biyo mari jireen ayaa nolosha ay ku soo hartaa. Marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiisa ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelal yaryar oo biyo laga cabo laga qoto iyo waxba yaa meel yaroo maxaan ku raadaayay xooluhu ay daaqaan biyo beriga ku hareen oo muxuu ahaa cagaaran iyo waxba u leeyahay xilliga jiilaalka. Marka waa la degaa, waa la iska dhex degaa ayadoo sidaas daad waadigaana biyaha oo wadaahay roob meesha aad deganta ku da'ay maaha. Waa roob maxaan ku raadaayay meeladan arkin biriqdiis xataa arkin ka da'ay. Marka ma marka qaarkood early warning-ka muhiimadda uu leeyahay waa.
Dhinaca Somaliland oo ka mid ah meelaha ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen ayay haatan ka da'ayaan roobab xooggani. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa soo jeedinaya in la joogo xilligii laga faa'iideysan lahaa in lala yimaado qorshayaal looga faa'iideysanayo biyaha roobka ee badaha ku darsamaya. Waa kan Dr. Cabdiraxmaan Gaas oo shahaadada doktorada ku diyaariyay horumarka waara iyo diblomaasiyadda.
Halka ugu habboon ee wax laga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qaylo dhaan oo waqti dheer u dhaxaynin, mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay, waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dowliya oo isku dubaridan oo wata diyaar garowgiisa, saadaashiisa, sahankiisa, siyaasadiisa, iyo in la helo nidaam karti iyo hufnaan ku dhisan oo maalinta abaar la joogana adkaysigeedii dad iyo dunyaba u diyaar garooba, maalinta roob iyo xilli fatahaad la gaadhana diyaar garowgeedii iyo ka hortageedii iyo haddii ay dhacdo maamulidii sabatabixinta iyo nidaamkii lagu sabatabixin lahaa sii diyaarsada oo aanay ku noqonin filanwaa iyo waxaan loo fadhiyin inay sanad kasta madaxa gacmaha saarno. waxaan isleeyahay xalka ugu haboon wuxuu noqonayaa nidaam dowliya oo heer qaran ah oo adag oo hufan in la dhiso, iskaashi gobolna la sameeyo oo arintaasi maaha arrin waddan gaara ku kooban, waa arrin gobolka oo dhan ka dhexaysa, waddan kastana ka dhici karta. waxay u baahan tahay in la helo nidaam goboleysan.
in badan waxaa lagu dhaliilaa hoggaanka siyaasiga ahi inaanay dejinin qorshayaal looga faa'iidaysanayo biyaha xaddaafka ah ee ay keenayaan roobabka ka da'aya Somaliland, kuwaas oo waqti yar kadib ay dhici karto in oon iyo biyo la'aan laga cawdo. wasiirka sii haya xilka wasaaradda biyaha, haatanse loo bedelay wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan, ayaan hor dhigay in uu jiro qorshe dowladeed oo ku saabsan qabashada biyaha roobka si looga faa'iidaysto xilliyada abaaraha.
markay siyaasad tahay way jirtaa, iminka waxaanu bilownay dhaamamkii hore ka waaweyn xafiir dhaams la yidhaahdo ilaa 70,000 ilaa 90,000 ilaa 100,000 oo mitir kubik qaadaya, kuwaasu xilliga roobaadka haddii la waayo ama laba la waayo waxaa laga yaabaa deegaamada ku dhowdhow inay gaadhsiiyaan xilliga dambe oo ama guga labaad ama dayr haddii la waayo guga ku xiga. waa kuwa iminka waanu wadnaa dalka, waa aad bay sida da idaacadaha laga dhegeystaya TV-da dalka aad baan ugu baahinay iminka. kuwo kaloo badanoo qorshaysayna way jiraan, laakiin arrinta muhiimka ah ee lagu joojin karaa waxa weeye in dhaamam waaweyn oo biyo xireena la sameeyo. sirfeywaa yaala sahan goobii laga samayn lahaa waanu haynaa, siyaasaddii way taallaa, laakiin waxay ku xidhan yihiin dhaqaale badan oo dalka, dee dhaqaalihiisana waa laga wada warhaya.
marka halka dhaamo kale muxuu ku kici karaa?
dhul kala duwan yahay, wuxuu ku xidhan yahay inta uu leeg yahay, wuxuu kaloo ku xidhan yahay jugraafikali meeshuu ku yaallo. masalan dhaamka gebeli laga sameeyo dhaam weyna oo dhowr milyan oo mitri kubi qaadaya, lacagta ku baxday waa wax yar, waa wax $2 million oo dollar ka yar. marka waxaa laga faa'iidaystay buuraha dhexdiisa iyo dhulka ku yaallo. markaa buuraa la xidhay, markii buurtii la xidhay dhul 250 mitr baa la xidhay laba buura dhexdooda. markaa spillway iyo biyo ka baxayeen si aanu daadka u jabsan ama aanu meesha ciid kasoo bixin baa loo sameeyey. markaa lacagtiisa way yartay, laakiin dhulka abaaruhu biyo la-aanta ka jirta ee dhulka hayadoodka ah iyo dhulka eriyadaas oo kale ah ama dhulka dee buuraha ayaad u kala fog yihiin, wuxuu baahanayaa laaga badan oo aada u badan buu baahanayaa. kuwa imika booramo kale oo biyo xidheen sarfey laga sameeyey magaalada $30 million baa lagu qiyaasa. marka dhaqaaluu ku xidhan yahay boolisi ma kaleenahay dee haa, sarfey iyo sahan ma la qaaday haa, laakiin kuwa weyn dhaqaalay ku xidhan yahay. kuwa yarar baanu imika samaynaa, kuwa yar lama odhan kara, laakiin wixii jiray oo dhan aad iyo aad uga waaweyn. xafiir dhaamiska la yidhaaho
waxaa kaloo qodaan ceelal kala duwan. sanadkii imisa ceel ba qodaan?
sanadkii way kala duwan yihiin, waxaa laga yaabaa dadka private baa qoda oo dad gaara baa qota, dowladdaa qoda, dowladda ama bajetkeeda ka qoda ama dowlado kale ha ku caawiyaan ama hay-ada ku caawiyaan. marka la soo degeegeeyo waxaa laga yaabaa inay 80-70 meelahaas kale inay noqdaan baa laga yaabaa.
marka 70-80 ceel iyadoo la qodayo, haddana biyahaasi inta badan waxay ku tiirsan yihiin biyaha dhulka hoostiisa laga keeno. ma jirtaa siyaasado ama qorshe idinka yaalla? waayo biyahaas waxaa laga yaabaa inay dhammaadaan, waxaana dadka deegaanku ay inta badan ku doodaan inaanay ahayn arrin waarta, sababtoo biyahaasi xilligii doonan bay dhammaan karaan, waxay taageeraan biyahan kale la qabto. marka ma jirtaa siyaasado ay ku xakamayn kartaan inta ceel ay tahay in la qodo waqti sanadkiiba, mise wixii hadda aada heshaan baad isticmaashaan?
dadka dalka baahi biyood baa ka jirta, ceelo la qodayo oo la maalgelinayo ma joojino, laakiin waxaanu samaynaa goobaha ayaanu u kala xulaa oo site selection isbaanu samaynaa. Masalan Hargeysa oo kale dhulka ay biyo uga yimaadaan ee GW areadaas in biyo laga qodaa waa ka mamnuuc. Biyaha horta dhulka hoostiisa ee la yidhaahdo ground waterku waa kuwa xagga sare ka yimi. Marka haddii aada loo bamkareeyo water table-ka hoos buu dhaca. Inta sida loo isticmaalana way ku xidhan tahay. Laakiin warwar badan oo sidaasoo kale ah oo dalku qabo ma jirto. Marka saanka la eego,
deegaano badan oo Soomaaliya ku yaala oo ay ka mid ahaayeen dhulkii ay abaaraha darani ka jireen ayaa iyaga laftoodana ay xilligan halis ku hayaan fatahaadaha ka dhashay roobabka iyo duufaanada ku dhuftay. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya saameynta isbeddelka cimilada iyo siyaabaha looga hortegi karo.
Bilowgii sanadkan sii dhammaanaya, wadamada ku yaala geeska Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxay wajaheen abaartii ugu baahnayd ee gobolka soo marta muddo 4 sano ah. Kumanaan qof ayay saameyn taban ku yeelatay, waxayna culimada deegaanku ku fasireen in abaartu ay la xiriirtay isbeddelka cimilada oo dalalkan dhibaato adag ku haya. Hadda oo sanadka 2023 uu sii dhammaanayo, waxay Soomaalidu la tacaalaysaa daadad. Magaalooyinka ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa badankood laga qaxay, halka roobab xoogan oo ka da'ay meelaha ay ka mid tahay Muqdishana ay dhibaatooyin muuqda geysteen. Sanad qura ayay Soomaaliya wajahaysaa 2 mushkilad oo si weyn isu diidaya. Haddaba maxay salka ku hayaan dhibaatooyinkan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdulqaadir Garaad Cali oo ah agaasimaha hay-adda waddaniga ah ee Somali Center for Climate Change.
Midda abaaraha Soomaaliya waxaa mar walba u keen in abaaraha saas ugu nuglaato qodobo badan. Qodobadaas waxaa marka kow ka dhigi karnaa geographic location-ka Soomaaliya, geography ahaan meesha ay ku taalo, topography-ga Soomaaliya, iyo isbeddelka cimilada qaabka Soomaaliya uu nugushaayo u saameeyo. Marka abaaraha la dhaho, Soomaaliya geographical ahaan waxay ku taalaa zone la dhaho intertropical convergence zone ITC. Zonkaas waxaa isku gudbo oo ku kul gudbo oo iskugu yimaado dabeelaha Southern and Northern labada dhinacba ka yimaado. Marka waxay sababaysaa dabeelahaas iyo waxyaabaha hemisphere-kaas halkaas ku gudbaayo dhan in Soomaaliya low pressure, atmospheric low pressure ay noqoto, oo atmospherikeeda low pressure uu noqdo. Waxay kaloo sameynaysaa inay reduce gareeyaan wixii zonkaas jooga dhan waxaa mar walba ku yar roobabka ku yar. Marka roobkaas ayagu ku yiriin oo Soomaaliya zonkaasi ku taalo, haddana Soomaaliya waxay sii sameysay in dhulkeedii ay ka dhigtay dhul saxara xigeena. Saxara xigeenka waxaa keenaa dhulku inuu noqdo markii deficit isha dhirta aad loo jaro oo dhulkii uu noqon waayo dhul biyaha absorb gareeyo oo biyaha dhuuqa karo uu noqon waayo. Marka Soomaaliya dhulkeedii waa dhul dhir aana lahayn, at the same time zonkaas geographical ahaan zonka ITC zad ku taalo, daadadkii waxyaabahaasa dhulkii ma aha dhul biyo dhuuqo kara maaha. Haddii maanta roob yar ee buurta korkeeda Soomaaliya ka da'o, kasoo qaad dhulka la sareeyo kale hadduu roob ka da'o, isreed dhulka hoose biyaha oo imaanayaan, sababtoo ah dhulkii kore dhir ma laha, meelay biyaha celin karaan ma laha. Haddana waxaa dheer taasoo kale geographical location-ka Soomaaliya, fatahaadaha iyo roobabka ugu culus waxay ka imaadaan dhankan badda India ka imaadaan. Hadda El Nino kale Soomaaliya way u nugushahay because ayada baddu ugu dhow.
Dadka bartay cilmiga deegaanka kana faallooda ayaa ku tilmaamaya mushkiladan ka jirta Soomaaliya mid aan la iska indhatiri karin oo ay xiriir la leedahay isbeddelka cimilada, sidaas oo ay tahayna aysan Soomaalidu ku baraarugsadayn, sida uu ku doodayo Cabdilatiif Cumar oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadaha dalka oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Cabdicasiis Warnacaantii waa nasiib daro aada weyn in Soomaaliya sanadka gudihiis ay marna abaar daran ay wajahdo biyo la-aan. Isla sanadkii bilooyin markii abaarta ay jirta kadibna aan aragno fatahaad oo maxay ahayd halis gelisa dadkii iyo dunyadii iyo hantidoodii. Waxaa mushkiladda ugu weynay maxay ahayd hadda ay ka imaaneysaa waxa waaye isbeddelka cimilada oo bulshada Soomaaliyeed inta badan aynu ku baraarugsanayn. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu hooseeyay markii laga hadlayo saameynta isbeddelka cimilada contribution-ka ay ku leeyihiin oo kaleeto. Waxaa la sheegaa 0.03 oo aad maxay ahayd contribution-kooda inuu u yaryahay, haddana dadka oo dhibta ugu fara badan wajahaan waaye, waxaana waddanka labaad camalaa lagu qiyaasaa dhibaatada ama saameynta isbeddelka cimilada.
Dhir badan ayaa laga jiray deegaano ka mid ah gobollada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya bilowgii qarnigan, waxaana laga shiday dhuxul loo dhoofin jiray dalal kala duwan oo caalamka ah. Inkastoo hadda la mamnuucay, haddana dhibaatooyinka taagan waxaa qayb ka ah in dhul ballaaran oo dhirtaasi ku taalay uu noqdo mid saxaro weeka ah, taasina ay sababtay inuusan yeelan biyoqabad xilliyada roobka, waana sababta daadadku ay ugu badan yihiin Soomaaliya. Haddaba xal ma loo heli karaa arrimahan? Waa kan mar kale Cabdulqaadir Garaad.
Xalka abaaraha ee daadadku laba xal u baahan yihiin. Xalna wuxuu noqonayaa xal gaaban oo dhow oo islamarkaas si degdeg hore looga qabto. Xalna wuxuu noqonayaa xal fog oo mustaqbalka foga. Xalka sida dhow oo short termka ah waxaa waaye in gargaar degdeg loo fidiyo dadka abaaraha iyo fatahadaha ee saameeyeenba, sida in gargaar cunto la gaarsiiyo, biyo nadiif in la gaarsiiyo. Abaaraha iyo daadadka labadaba waxaa ka dhasha cudurro faafa oo aada u faafa, aydan in medical assistance dadkaas loo gaarsiiyo. Arrimaha marka xalalka long term solutionska waxaa ugu fiican ayadana in waddanka loo dhiso water infrastructure, sida dams in loo dhiso, reservoirs in loo dhiso, sometimes xitaa biyaha in laga faa'iideysto oo qaar irrigation ahaan system in loo dhiso oo water resources ahaan loogu faa'iideysto. Marka waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin effective governance and policy measures u baahan yihiin.
Dilladiif Cumar ayaa dhankiisa qaba in la helo qorshe qaran oo looga baaraandegayo mashaakilka la xiriira dhibaatooyinka dabeecadda ka dhasha.
Mushkiladda inay waxaan soo laalaabtaan waxaa qayb ka ah qorshe xumo oo maxay ahayd si guud naheysato ama dhanka dowladda hala dhaa ama bulshooyinka laftirkooda meelaha fatahadaha ay inta badan ku soo laalaabtaan deganaha ahaadaan. Yani sanadkii in the same scenario waa ku soo laabanayaa xal aana in laga biyaha markay fatahadii imaato in laga cararo aanan ahayn, oo markii biyaha meesha ay ka tagaan la imaa waxala ahayn lama garanayo yihiyadii adduunka in loo qeyla baansado. Marka qorshaqa waxay u baahan tahay oo qaran in lala imaado oo xal waaro looga qabanayo arrintan fatahadaha iyo abaaraha soo laalaabanayo.
Soomaaliya oo horey ula tacaalaysa dhibaatooyin amni oo ka dhashay dowlad la'aantii muddada dheer jirtay iyo urura argagixiso ayaa haddana waxaa ugu sii darsoomay dhibaatooyinka la xiriira dabeecadda, kuwaasi oo iyana u baahan in xal loo helo.
Mahadsanid Barrow. Isbeddelka cimilada ayaa haatan si weyn looga dareemayaa qaybaha kala duwan ee nolosha, ha ahaato abaaraha daran, fatahaadaha iyo duufaanada dhaca xilliga barwaaqada ama khalkhalka ku yimi xilliyadii la heli jiray roobabka guga ama kuwa dayrta, taasoo muhiim u ah beeralayda ama xoolo dhaqatada si ay ugu jaangooyaan wax beerashadooda ama in lagu beego xilliga ay xooluhu dhalayaan xilli barwaaqo ah. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eg barnaamijkeenii bandhigga VOA.
Mahadsanida kaas wuxuu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga VOA. Maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa maanta bilowday dhegeysiga dacwado musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeeda oo loo haysto mas-uuliyiin 15. Inta badan xubnaha maanta maxkamadintoodu ay bilaabatay ayaa ka maqan dalka. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Xubnaha maxkamadeyntooda ee maanta bilaabatay ayaa waxaa ka mid ah agaasimiyaashii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda, Maxamed Aadan Koofi, Cabdiqaadir Cilmi Cali Cabdul, ee sidoo kale agaasimihii hore waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda, Muxidiin Xasan Juru Saabey, iyo ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale oo sida la sheegay ka tirsan wasaaradda maaliyadda. Inta badan xubnaha dhageysiga dacwadooda bilaabatay ayaa maqana ah iyaga oo siyaabo kala duwan dalka uga baxay, hase yeeshee xafiiska xeer ilaalinta qaranka xubno ka socday ayaa soo bandhigeen eedeymaha loo haysto xubnahan oo ah xatooyo xoolo dadweyne, gaar ahaan luunsashada malaayiin dollar. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo furay maxkamadda ayaa sharaxay qaabka loo wajahayo kiiskan maadaama mas'uuliyiinkan ay yihiin maqane.
Eedda koobaad ee eedaysanaha koobaad Maxamed Aadan Jimcaale Kuufi waxaa xafiiska heemaaliyaha guud ee qaranku ku eedeyn ayaa qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la laaqiyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo gudasho la'aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka 2046 faqradiisa koowaad iyo qodobka 15 ee sharci lambar 17 soona baxay 2019 sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah. eedaysane Cabdulqaadir Cilmi Cali Cabdul waxaa xafiiska xeelaalaha guud ee qaranku ku eedeynaya qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la laaqiyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi iyo gudasho la'aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka 2046 iyo qodobka 15 ee sharci lambar 17 ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo loonsasho iyo ku takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed. Xudiin Xasan Jurus waa xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranku kusoo eedeeyey eedda ku xusan qodobka 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la laaqiyay qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka ciqaabta iyo qodobada 4 iyo 15 ee sharci lambar 17 ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ula kaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne loosasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo u xarinteeda mas-uul uga ahaa dowladda. Dakhligaas oo ah kan kasoo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku jooga iyo ruqsadda shaqaalaha ee la siiyo shaqaalaha shisheeye hantida oo xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay 20,932,507 dollar.
Dhinaca kale Abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo qareen u ah saddex eedaysane ayaa sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir aysan awood u lahayn in ay qaado kiiska Kuufi maadaama uu ka tirsan yahay hay-adda NISA.
Magacaygu waa Zakariya Ismaaciil Nuur, waxaan qareen u ahay saddex eedaysane oo kala ah Maxamed Aadan Jimcaale Kuufi, Cabdulqaadir Cilmi Cali iyo Jacfar Maxamed Axmed. Shurtaagaygu ku saabsan ikhtisaasku wuxuu khuseeyaa hal eedaysane oo keliya, eedaysanahaas oo ah Maxamed Aadan Jimcaale Kuufi. Labada eedaysane oo kale wax shurtaag oo ikhtisaas la xiriira kama qabo. Mudane guddoomiye mudane garsoorayaal maxkamadda sharafta leh, shurtaagaygu wuxuu waxaa saldhig u ah qodobka 405 faqradiisa koowaad, xarafka ba tirsiga koowaad iyo xarafka i xarafka tirsiga koowaad ee xeerka habka ciqaabta. Udana guddoomiye mudane garsoorayaal, eedaysanayaasha waxaa ka mid ah eedaysane ciidan ah oo gaashaan la sara ah kana tirsan ciidanka hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka. Sidoo kale waxaa jiro eedaysanayaal kale oo iyagana askar ah ama ciidan ah laakiin qareenno kale ay difaacayaan. Marka waxaan rabaa aniga inaan ku ekaysto si guud eedaysanaha aniga aan qareenka u ahay ee maxkamaddu ii magacowday. Mudane guddoomiye garsoorayaal, waxaa jira su-aal sharci oo la xiriirta ikhtisaaska iyo awoodda maxkamadda gobolka Banaadir ku aadan qaadidda iyo ka garnaqidda dacwadan lidka ku ah mawkilkayga, taasoo aan u aragno inaynan maxkamaddu awood u lahayn inay ka garnaqdo ama dhageysato dacwadan, gaar ahaan dacwada lidka ku ah eedaysane Kuufi.
Xere ilaaliye ku-xigeen Farxaan Xuseen Maxamed oo ka jawaabayay is-hortaaga qareennada difaacayay eedaysanayaasha ayaa yiri:
anagoo ka jawaabaynaa dooda is-hortaaga sharci ee uu ku keenay inaysan maxkamaddu ikhtisaas u lahayn Abukaate Zakariya oo difaacaya mid ka mid a eedaysanayaasha ay akhriday maxkamaddu eedooda, gudane guddoomiye ayaan rabnaa inaan sidan soo socoto uga jawaabno. Si waafaqsan qodobka 406 faqradiisa koowaad xarafka A, gudane guddoomiye, barka koowaad xafiiska xariilaha guddiga qaranku wuxuu aaminsan yahay oo uu qabaa inay maxkamaddu iqtisaas sharciga waafaqsan u leedahay inay qaado dhageysato kana garnaqdo dacwada loo haysto eedeysanaha uu abukaatuhu ka keenay shurtaaggaas.
Horey maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u xukuntay saraakiil dowladeed oo iyana loo haystay musuqmaasuq, kuwaas oo qaarkood lagu riday xabsi sanada ah, halka kuwa kalena ay maxkamadda sii ideysay, balse waxaa racfaan ka qaatay xeer ilaalinta iyadoo xubnaha la sii daayay kiiskooda ay la wareegtay haatan maxkamadda racfaanka. Mas-uuliyiintan lasoo eedeeyey qaarkood ayaa horey u sheegay in kiiskooda la siyaasadeeyey iyagoo iska fogeeyey eedaha loo haysto. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad naga dhegeysaneysaan Washington idaacaddeena galabta iyo wararka V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaan soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Magaalada Baladweyne todobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle. Magaalada waxaa laga hirgeliyay mashaariic biyo xireeno oo malaayiin doolar ay ku baxday. Haddaba dadaalkii lagu bixiyay in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guuleystay mise waa lagu guuldareystay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah aqooyahan Cabdulaahi Axmed Sanay iyo ganacsade Cadaawe Jimcaale Maxamed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Sanay.
Xuseen Xasan, Xuseen Dhaqane, waa mahadsan tahay iyo baxda V O Janiskeena siiyaan. Guddiga fatahaada aada iyo aada u mahadsan yihiin, way dadaaleen, dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen. Run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda wuu guuleystay, laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynaa yimid ayaga, laakiin aada u mahadsan yihiin. Tan waxaan u sababeynaa waxay xadkii ka batay. Marka shay hadduu xadka ka batana lama xadidi karo.
Waa maadsanta Cabdulaahi Cadaawe.
Biyahani waxa weeye waxaan u aareynayaa anigu, inkastoo biyo baxa fara badan oo kuwa dad la fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda qariibaan oo maxaan ku yiraahdaa way jiri jirtay, waa wax hore noo soo maray. Laakiin hatan waxa weeye waxa noogu badan ee wax qariibay waa biyo xireenka. Waxaan isleeyahay biyihii waxa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo. Kili bay sameeyeen, kiligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wuuna fogeeyey, intii loogu talagalay kiligu wuu fogeeyey, laakiin magaaladan wuu ka bixiyey. Marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo. Biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyu ayaa loo dhigay. Way is urursadeen ilaa Ethiopia embassy ka yimaadeen, way is koreen, mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqli galahayn magaaladii ugu soo yaaceen, ummadii kala kaxeeyeen, dadkii maxaanku ilaada kala eriyeen, dumiyeen magaaladii. Waxa weeye marka waxaan dhihin lahaa kolle way fiicnaayeen, laakiin waxaa xumeeyey biyihii, waa la xiray, laakiin ha la xiray xaggay marayaan, waa in loo helaa biyuhu meelay maraan.
Waa maadsanta Cadaawe. Cabdulaahi maqlaysa, Cadaawe wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wada loo furo biyihii ayaa magaalada lagu xiray.
Dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wada furto marina leh. Waxa meesha laga xirana waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qaribaan, laakiin biyaha marin way leeyihiin, webigii ayay ku shubaan. Webigiina nafis weynaa la siiyey oo Janis la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed kiliga waraabaa leh shaqada laga qabto waa aragteen. Ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno, oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii ay maraan, webigiina Janis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin. Laakiin waxa kasta waa garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan. Waa annaga bis ma aha, caalamka oo dhan ku dhacdaa. Sacuudi waa arkaysay baabuur ayaga wada, annaga hadda welinba waa aragba biyo baabuur wadaba, waana roob keliya kusoo rogmaday. Waxaan marka wax xadka haday ka bataan waa wax la celin kara maa qarna waa arkaysan waxa ka dhacay webiga maro ma suurtageli kartaa. Marka guddiga aad ay u mahadsan yihiin, way dadaaleen, waxaan leenahay jazaakum allahu khayran, waxaan waa wax idinka batay.
Aya cadaa waa maqlaysa, wuxuu leeyahay guddigu waa dadaaleen laakiin tanka biyaha yimida ka badan.
Waxaa dhinneed fursad weyn ayaa u dhinneed oo u banaaneed meesha. Biyaha waa la xiray, waa run, way dhaqaaqi waayeen, waa run. Waanu ognahay in waqti hore la qaxlo oo biibaxdii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ay naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horreysay magaalada way ka celayd. Laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo waxunbaa ka hallaaba. Marka waxa weeye nimankaa waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa haddii ay haystaan dhaqaale hooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo, labo mid in la sameeyo wayga talo. In biyaha faraha laga qaado awalba wayna mari jireen, way ummadda may baabi'i jirin, guryaha may dumi jirin, magaalada tartiib u dhex mari jireen, way buuxi jireen, kuwa dhifdhifa moogiye ummaddu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan oy dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigan helgeliyo waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye biyihii korsocodka ahaa ee duulimaadka ayaa ambasiiniya nooga yimid. Meel ay maraan, marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qanci karaan waa in leela. Haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaana ka daayamaan leenaa. Ha, waa saas, waa lagu dhimanayaa biyaha.
Cabdullaahi haye.
Walaalka waxaan weydiinaynaa, wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo. Okay, marin haddaan u sameyno webigii ka weynaaya kor maren. Marka maqula tahay marinkaas haddaan u sameyno, waxa haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas. Imkaaniyaadka dadka iyo awoodan waa la garan karaa, waa dhowr mitir oo balacay iyo dhowr mitir oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo. Walaalkii waa intaas uu ujeedaa. Haddii asigaas u buuxsamay wixii ay ka bataan muxuu samayn karaa? Wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fataho.
Waa fiican yahay haddii la sameeyo, haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha. Waxa weeye haatee fatahaad haatee waxbaa naga dhimi lahaa, waxbaa naga dhimi lahaa. Webiga labaad ee mara Nuur Xawaad waa weeye hore ku xiran yahay, wuxuu ku xiran yahay meeshii webigii uga deri lahaayeen biyihii duulaayay ee dadka qaribaya magaalada Dumani wuu xiran yahay. Marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo iyo naga tagaan waxay jijibinahay jabshar ayaa loo baahan yahay. Dadku waxay leeyihiin waa u xiran yahay oo meela ka baxaan malaha, biyihi ciqday isugu yaallaan. Inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen. Waxa hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshadda sifaynta biyaha ayay marayaan hadda. waxa biyaha jidkii ay marayaanaaba xiranba oo webiga uga darayeen kanaalkii. Adduunyada wax kastoo lagu shaqeeya waa la tijaabiya, waanu tijaabinay, tijaabidoodu waxbaa kasoo baxay. Tan labaad ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo. Dhulka aanu joogno Soomaalidu waa inuu xusiistaa horta. Marka hore meel kastoo iga dhegeysanayso dadka reer gobolkan u dhashay waa inuu xusiistaan geeska Afrika 50% ayaanu koraynaa waa deegaanka iyaga ama meeshaan uu webigu maro gobolka Hiiraan 50% waa Ethiopia, 50% waa gobolkan Hiiraan. Biyaha ku dhaca ambasiiniya ama Ethiopia haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa hayaato lama celin karo. Waa been midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska keli baxaaya iyo xoogaa yaro webiga soo buuxsama iyo waxa waa lala dagaalami karaa. Laakiin biyaha aynkana oo sanad walba Ethiopia nooga yimaada oo la wada ogyahaadar lama celin karo. Taas waa xaqiiqa. Waxa marka badbaado inoo ah haddii la awoodo weeyaan lama hayaan lacagta sida dadku ii sheegayaan nimankan lacagta dhaqaalaha ma haystaan. Waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oo inooga gudbaan.
Cabdullaahi waxaa la leeyahay dhaqaalo badan ayaa la geliyey biyo xireenada, dhibkiina weli waa taagan yahay. Ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyey wax usoo dhigma?
Dhaqaalo xooggan waa la geliyey, waa sax. Laakiin marka dhaqaalaha la gelinaya waxay ahayd dhib ka fogaasho. Adigoo hadda ugu talagalay inaad dhib ka fogaato waxaa imaan kartay in dhibka aad ku dhacdo. Dabcan dhib wuu yimid oo qasaaro wuu yimid oo barakac wuu yimid, laakiin waa wuxuu Ilaahay keenay. Waxaan waa wax xadka ka batay, waa sax. Walaalkay Ethiopia way naga sarreysaa, annaga waa hooseyna. Way waxay biyaha u rabaanba inay halkan maraan. Xiritaanka uu sheegayna waxa waaye xiritaan oo webigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay, loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey. Laakiin waxaan xadkii ka bateen in la yiraahdo ma ogi in dib u habeen ama dib u qorsheyn magaalada dhan intii lagu sameeyo waa shayna gooni. Laakiin hadda ma dhihi karno.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena Dooda Gaaban, waxaa toddobaadkan barnaamijka Dooda Gaaban igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Saney iyo Cadaawe Jimcaale Maxamed. inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Maxamed Sanad Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydiin. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxaana marti ku ah Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Dhakhtarku waxa uu ku hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Makai Specialist ee magaalada Muqdisho. Barnaamijka uu qabtay goor si horeysay, dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurka cataract oo ka mid ah cudurrada indhaha, kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaal lagu soo xiriiray.
Cudurka cataractiga ah oo inta badan maaragtay ii sheeg dadka da'da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad, kaas oo keenayo in qofka aragiisa uu yaraado, waxaana lagu arkaa inta badan dadka da'da 40 iyo inta badan dadka ka sii waaweynba waa lagu arki karaa. Inta badan waa age waa wax da' la xiriiro waa aragtimaanta dii la yiraahdo indhaha la fiiqaya. Dadka badanaa waa dad da'dooda 40 intii ka sarreysa imaanayso. Waxyaabaha kaloo keeni karo waxaa ka mid ah jugta iyadana waxaa ka mid ah waxyaabaha inta badan keeno. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga anaga aan wax ku arno mid ka sarreeyo kale uu keeni karaa. Sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal due to the chromosomal abnormality in maaratay hiddesidaha waaridinta ay isbeddel mushkilad ka timaado kala way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeni karo in maaragtay isha radiation farbadan taa oo dib u geyn karto DNA-da oo ama cells-ka ay ka sameysan tahay dhalada. Qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in aragiisa uu yaraado san hore u soo sheegney iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwa dadka caadka qaba lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa. Aragtiisana inta badan wuxuu yiraahdaa waxa aragay ii fiican waqtiyada maartay ii sheegeen sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah. Waxaana lagu gartaa oo kale oo kamid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato misalno kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas aragtiisa maadaama uu degayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay oo kalkii waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin oo kiyalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo. Waxaana qofkaas oo kale u roon in marka ay taas u dhacdo in la siiyo daawooyin loogu talagalay oo biyaha dejinayo, marmarka qaarna qaliin waa la sameyn karaa.
Xaye Abubakar Cali waxaan joogaa deegaan weynaha Madiina. Dhaqtarka waxaan weydiin lahaa cuncun farabadan iyo ilin ayaan isku arkay, aragaygana waa yaraaday. Dhaqaatiir aan u tagayna allergic ayaa qabta ay dhahayn, marka xasaasiyadda araga yareen karaa? Dhaqtarka su'aashaas ayaan weydiin lahaa.
Xasaasiyadda waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan. Xasaasiyaddu dabcan qofku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal, xasaasiyaddu way ka baaba'aysaa ma jirto, laakiin waqtigaas iyada oo ay xasaasiyaddu hayso unbaa ay xasaasiyaddu ka yaraanaysaa. Dan kadib bilo ama maarta ii sheeg sanado kadib inay xasaasiyaddii ku soo kacdo ayaa laga yaabaa. Xasaasiyaddu indhala'aan way keeni kartaa waa hadii qofka intuu iska daawin waayo haddana uu ku daro inuu maarta isha uu xoqo. Xoqitaankaas asaga ah waxaa ka dhalan karo dhibaatooyin fara badan. Marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergic iska daaweeyaan, ishuna ay ka daayaan marmarka.
Xasan Cabdulla Ibrahim waxaan joogaa Madiina degmada Wadajir. Su'aasha aan weydiinay doktorka waxay tahay baleysha isha la geliyo taa oo indhaha ay gistaan ragga ama dumarka labadaba ay wada isticmaalaan, wax dhibaataa ma keeni kartaa? Oo
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Waxaan u maleynaa bukaanadaas xataa naguma yaro oo xarunta Maka Eye Specialist Center waxaa inoogu yimid gabar contact lens xirneed oo maartay isha contact lensigana asagana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu daaweeyo aragga oo kale. Marka waxaa ka dhalan karo contact lensigaas la gashanayo, inkastoo dhibaatadeeda maartay isha saas u badneen in ay dhalato wax la yiraahdo corneal abrasion, in corneadu ay xoqonto, marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa. Bukaanadiina soo marayna xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar Hindiya u diray, waxaa ka mid ah in maartay isha corneal total ulcer ay ahayd oo maartay dalkan wax looga qaban waayo. Marka
waxaan ku talin lahaa waliba dadka allergiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yiraahdo ama english contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar u soo qoray mooyaane. Inta badan waxaa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib uu leeyahay, marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado.
Cabdinaasir Abduqaadir Abubakar, gobolka Shabeelada Hoose, khaasatan Afgooye. Doktorka, waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo qaliin iyo okiyaal looma sameyn karo, marka maxaa lagu sameyn karaa ruuxaas?
Qofka haddii inta la baaray oo dhaqaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo araggiisana uu liito, haduu criterial iyo waxbay u sameysteen, waxaa jira wax la yiraahdo blind ama indhoola ama cam iyo low vision oo ah dadka oo araggooda uu yaraaday. Dabcan qofkaas haddii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarata isha meelo lagu xanaaneeya jirto oo dadkaasoo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo. Waxaana la siiyaa qalab oo magnifiers ah sida telescopic iyo maarata isha qalabyadaas oo kale qofkaas oo kale aad u anfacayso oo wax ku akhrin kara. Marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la baaro.
taasina waxaa ku dhan dhakhtarku weydiiyey uu martisku ahaa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Intaan dhigisaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Galab wanaagsan ayaan dhigisaal mar kale idin leeyahay. Markana dhankii muusika hadii aan dib u jalecno, waxaan idin soo qabanayaa heestan ay qaadayso Asbalof.
Yeah.
استاسي اي قادسي فلان دا اسم الله وحيقود بيسي اذا عدني قربتي وررك في وواء وحايدين سجدني انا ابراهيم حسن تاندوري انا بتكلم